Мета апостольскага падарожжа Францішка на Філіпіны выказаць салідарнасць і спачуванне бедным і ахвярам прыродных катаклізмаў, таму ён адмовіўся ад дарагога прыёму, падзяліўся ў інтэрв'ю Ватыканскаму радыё арцыбіскуп Манілы кардынал Луіс Тахле. Гэта характэрная рыса папскіх візітаў, тое самае было і ў Карэі. Карэйскія біскупы сказалі нам, філіпінскім, якія таксама прысутнічалі падчас таго візіту, што папа не будзе задаволены эфектнай сустрэчай. Нават папскі алтар будзе сведчыць пра ўмеранасць і прастату, уласцівую святому айцу, сказаў іерарх. На думку арцыбіскупа, філіпінцам, вельмі шчодрым у выразе сваіх пачуццяў, будзе нялёгка стрымацца, але яны павінны будуць памятаць пра бедных і галодных, на дапамогу якім пойдуць сэканомленыя падчас папскага візіту сродкі. Штодзённымі тайфунамі і землятрусамі назваў арцыбіскуп Манілы «беднасць і карупцыю». Ён падзяліўся сваімі ўражаннямі ад наведвання прытулку для вулічных дзяцей, бацькі якіх у роспачы адпраўляюць іх на вуліцы ў надзеі, што яны трапяць у прытулак, дзе для іх будзе ежа і дах над галавой. У Маніле падчас сустрэчы з сем'ямі і моладзю папа Францішак пачуе гісторыі сем'яў, якія пазналі цяжкасці і выпрабаванні. Кардынал Тахле спадзяецца, што святы Отец не толькі выкажа ім сваю падтрымку, але і сам, дзякуючы гэтым бедным людзям, умацуецца ў веры. Гэта будзе сустрэча поўная болю, але ў хрысціянскай веры пасля пакут заўсёды наступае ўваскрасенне, нагадаў арцыбіскуп Манілы.